Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 390. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo govoriti o tome kako Jovan Skerlić u banjalučkom kulturnom časopisu Razvitak 1910. godine predstavio dijelove autobiografije prosvjetitelja i arhimandrita Vase Pelagića. Prenijet ćemo i dijelove naučnog rada Pavla Dragičevića o instituciji baštine u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji. A iz arhiva Medaljona 2005. godine prenijet ćemo kako je počela gradnja velike realke u Banja Luci u koju je uzidan i jedan ljudski život. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako smo najavili iz banjalučkog kulturnog časopisa Razvitak iz 1910. godine, prenijet ćemo dijelove iz autobiografije Vase Pelagića, čiji je autor veliki jezički teoretičar i književni kritičar Jovan Skerlić. Prvo nekoliko riječi o Vasi Pelagiću. Rođen je u Gornjem Žabaru pored Brčkog 1938. godine, a umro u Požarevcu 1899. Bio je pedagog, bogoslov, publicist, memoarist, istoričar, socijalist, jedna od najzanimljivijih i najkontroverznijih ličnosti srpske istorije u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. Kod njega su se ukrštale ideje Dositejevog prosvjetiteljstva i uticaj nacionalnog romantizma, i polemički stavovi Gavre Vučkovića, i racionalistički antiklerikalizam, i socijalutopizam, i antisemitizam, i tako dalje. Takav mu je bio i život. Upravitelj bogoslovije u Banjoj Luci, predsjednik Skupštine Ujedinjene omladine Srpske, ustanik u Bosni, član srpskih socijalista, aktivista u antireligioznim kampanjama i u radničkim mitinzima, sakupljač narodnih lijekova, prognanik u Malu Aziju, zatvorenik i u Turskoj i u Srbiji. Ovo su dijelovi iz biografije Vase Pelagića koje nam je sakupio Mladenko Sadžak sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. A evo sada teksta Jovana Skerlića iz autobiografije Vase Pelagića. Mada je zderao i bacio pred noge upraviteljeve bogoslovsku svjedodžbu, ipak je u Brčkom Vasa Pelagić dobio učiteljsko mjesto i bez nje. Narod ga je zdravo volio zato što je bio u svemu tačan i uredan, kao valjana djevojka, i što je u školi uvodio red onakav kakav onda bijaše u Srbiji, i što je stao za učitelja bez pogodbe pismene, ugovor rekavši: odredit ćemo moju platu pošto vidite moj rad, pošto ja vas poznam. Da to ne činim iz nužde, nego iz poštenih uzroka i razloga, to znate svi koji znate naše stanje u Žabarima, odgovorio je Pelagić Brčanskoj opštini. Opštinari mu na to rekoše: zato i tebi rđavo biti neće kod nas kad si takav. Osnivanje školskih fondova, čitaonice, odbora školskog i ženske škole u Brčkome pripada u slavu truda Pelagićeva, na što je i sam prilagao od svoje male plate. U početku treće godine uhvate vlasti Turske njegove zapise, što ih je pisao u Novosadskom Srbobranu, protiv rđavštine turskih činovnika, i kad se pročuje da će biti pozvan u Tuzlu na odgovor, postavi mjesto sebe svog druga za učitelja i ode u Beograd, a malo docnije u Beč. Na osnovu preporuka iz Brčkog i Beograda, Pelagić ode u Moskvu gdje ga prihvati slavenofilski odbor. U Moskvi je pohodio slabije časove iz političke ekonomije, istorije i medicine, upoznavajući se tu sa reformatorskim i revolucionarnim idejama koje su tada počele zahvatati cijelu rusku omladinu. Samo u Moskvi se Pelagić nije zadržao. Poznavajući golemu oskudicu umnih snaga u Bosni, vrati se iz Rusije u Bosnu 1866. provevši usput oko 3 mjeseca u Njemačkoj. Znajući da ne može mnogo sam učiniti, napiše prijedlog tadanjoj vladi srpskoj da ona pomože novčano da se osnuju 3 više škole bogoslovije u navodnicima u Prizrenu, Banja Luci i Mostaru, i da pomaže 58 osnovnih škola i u glavnim mjestima Bosne, Hercegovine i Stare Srbije. Vlada primi prijedlog rado i postavi odbor da se o tome s njima potanko sporazumije. U odbor su određeni mitropolit Mihajlo, Ljuba Nenadović, Petronijević, Dragašević i Vujić. Odbor odredi da je nužno da se 3 više škole izdržavaju i što više osnovnih škola. Odbor i vlada odazvali su se njegovom prijedlogu i odvažnosti, a naročito Dragašević, Matić i stari Ilija Garašanin. Ministri Cukić i N. Hristić užasno su Vasu Pelagića mrzili i bi ga gonili da ga nije branio Ilija Garašanin, koji je jako uvažavao sve one što radiše za ujedinjenje srpstva. Pelagić je sam sobom bio nauman poći u Prizren, staru slavu srpsku, da tamo radi. Prije toga krene se u Bosnu da udesi da bi se i tamo ta viša škola odmah otpočela. Prošav kroz Posavinu i Krajinu uspije skloniti opštinu Banja Lučku da takvu školu odmah osnuje. Opština pristane samo u tom slučaju ako će sam Pelagić tog dijela primiti se, jer je već čula od Brčana za njegovu vrednoću i sposobnost koju je pokazao prije, kad je manje nauke imao no što je tada i mađaše. Mada mu je vrlo teško bilo ostaviti njegovu prvašnju namjeru ići u Prizren, ipak vidjevši tu takav uspjeh i gotovost narodnu, u ime tog cilja pristao je na predlog Banjalučana, davši im napismeno da će doći u avgustu mjesecu te iste godine da školu otvori. Vrativ se u Beograd, nađe svog zemljaka Iliju Stavrića, koji je po uputstvu Sime Igumanovića bio upućen u Prizren, te ga preporuči Garašaninu da mu da putna troška. U isto doba opremi Pelagić u staru Srbiju za učitelje svoje zemljake, Petra Mitrovića i Despota Despotovića. Za Hercegovinu ode arhimandrit Saperović, koji je u Rusiji nakupio novaca u ime te cijelji, ali pod imenom izdržavanja manastira Žitomišlića. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Evo nastavka Skelićevih zapisa na temelju autobiografije Vase Pelagića. Svršivši poslove u Beogradu, ponudi Vasi Pelagiću šifre od strane vlade Atanasije Nikolić rekav: evo ovako treba da nam javljate kada dobijete od nas neki nalog. Pelagić se tim nađe uvrijeđen odgovorivši: more ja hoću da vi vršite moje naloge iz Bosne, a ne ja vaše iz Beograda. Nikolić javi Garašaninu da ne želi da ima posla sa samovoljcima kao što je Pelagić. Ali ovaj Iko Garašanin ipak je ostao u dosluhu s njime kao s čovjekom koji je nuždan za djelo prosvjećivanja, oslobađanja i ujedinjenja srpskih krajeva izvan Srbije. I tude je Pelagić dao maha svojoj samostalnosti, mada je time mogao sav plan porušiti kod apsolutne gospoštine, kojoj je više stalo do svog autoriteta no do narodne prosvjete i zajednice. Došao u Bosnu na određeno vrijeme, Pelagić spremi što treba za osnivanje škole i otpoče predavanja godine 1866. mjeseca septembra. Program te škole bio je dosta realan, ali ona je nosila ime Bogoslovija iz političkih obzira. Gospoda Turska ne boje se bogoslovskog znanja, mada vješt čovjek i pomoću njeg može podići revoluciju. Narod u Bosni pozdravio je to djelo kao djelo svog uskrsnuća, kao zoru bolje budućnosti svoje. Sveštenstvo i neki učitelji koji spadaše u puke neznalice bili su protivnici ove škole, bojeći se da ih đaci te škole svojim širim znanjem ne posrame. Uz njih stajale su još neke čorbađije, podobne Jovi Pišteljiću i Tomi Raduloviću, koji govorahu: ta će Bogoslovija i njen upravitelj zapaliti Banja Luku. Doduše, oni su istinu rekli, jer zbilja ta škola i njeni nastavnici i đaci bili su živo kresivo i podstreka za ustanak koji bi oborio postojeći red i poredak u Bosni i živi pokretač ideje za oslobađanje i ujedinjenje srpstva. Energični, pošteni, vješti rad Pelagićev pobjedio je protivnike na kraju prve godine na đačkim ispitima i besjedama. Poslije svake besjede u crkvi rukovali su se s Pelagićem u znak blagodarnosti i najžešći protivnici njega. I sam Tomo Radulović, koji je tada bio najjača umna snaga u Banja Luci, govorio je tada narodu da takav nije došao niti će doći u Bosnu, ali samo da je malo pokorniji i umjereniji. U drugoj godini morao je Pelagić primiti arhimandritstvo, jer mitropolit Bosne, čedo carigradskih fanariota, naumi da stavi za upravitelja te škole neku svoju prišipetlju, pod izgovorom da mora biti upravitelj Bogoslovije svešteno lice, počam je tako uobičajeno svugdje gdje Bogoslovija postoji. Pelagić pronikne u tajne namjere mantijaškog mitronosca, te se dogovori sa opštinom i tuzlanskim vladikom Dionisijem, koji je došao poslom u Banja Luku, i postade sam arhimandrit za 3 dana. Mitropolitu Bogoslovsko-Sarajevskom bilo je vrlo krivo što je tuzlanski vladika odmah za arhimandrita proizveo Pelagića, ali svršeno djelo nije mogao pokvariti. Mitropolit je taj na to opunomoćio vladiku tuzlanskog zbog svoje bolesti, zašto se pokajao čim je vidio šta on učini s Pelagićem. Kad je Pelagiću narod čestitao to zvanje, on je plakao kao dijete, jer je strašno mrzio Kaluđere. Ali u interesu uspješnijeg grada, u ime održanja škole i njenog moralnog upliva, koga je ona u narodu činila, morao je primiti ga. Uz to on je zaključio da se bori u Bosni za širenje prosvjete i za odbranu narodnog prava i slobode dogod ne padne, pa kad mu bude lakše proći kroz sva iskušenja ugnjetačka, primi arhimandritstvo, jer sa tim se bolje prodiralo. I u tome dobar izbor je učinjen. Evo dokaza. Proto Banja Lučki obori mu spravu gimnastičku koju je Pelagić kao svjetski čovjek načinio za đake u crkvenoj avliji, za koju proto govoraše što nam trebaju vješala kod oltara. I u mnogim drugim stvarima morao je pitati protu Pelagić, kod koga je često dobijao otkaz. No skoro zatim primi Pelagić arhimandritstvo i odmah podigne gimnastiku još bliže oltara i nikomu je nije smio oboriti jer ovo zvanje veće je od protinstva, zapisao je na temelju Pelagićeve biografije Jovan Skelić u časopisu Razvitak 1910. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U blizini Kneževa nalazi se selo koje se zove Baština. Selo Baština poznato je po velikom megalitu, stečku, zaostalom još iz srednjovjekovne Bosne. A pojam, odnosno institut Baštine u srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni bio je otprilike ovakav kako ga u svom naučnom radu opisuje Pavle Dragičević sa Filozofskom fakulteta u Banja Luci. Njegov tekst prenosimo iz glasnika Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske. Baština u srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni. U srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni baština je predstavljala posjed u privatnom vlasništvu sa neprikosnovenim pravom svojine. Naziv joj potiče od riječi baša, otac, i označava je nasljedstvo od oca, to jest očevinu. U naše vrijeme označava sve što je naslijeđeno od oca ili predaka, očevinu, djedovinu, imanje, materijalna i duhovna dobra, ili zavičaj i rodni kraj. Naziv baština se prvi put susreće u Srbiji na samom početku 14. vijeka. Sam termin je označavao vojničko nasljedno imanje nasuprot proniji koja nije bila nasljedna. Postojale su slobodne i potčinjene baštine. Naziv je ustaljen u literaturi i ne podrazumijeva da su jedne baštine bile oslobođene poreza dok druge nisu. Obe baštine razlikovale su se po vrsti nameta koje su njihovi vlasnici bili obavezni da plaćaju svome gospodaru. Slobodne su bile krupnije baštine vladara, vlastele, manastira, a ponekad i manje baštine običnog ratarskog stanovništva. Ova konstatacija zaslužuje da bude detaljnije objašnjena. Baština se mogla steći na nekoliko načina. Najčešće je nasleđivana ili dodjeljivana od strane vladara ili nekog vlastelina, jer su oni raspolagali sa najviše zemlje u svom vlasništvu. Mogla je biti kupljena i tada se takav posjed nazivao kupljenica, odnosno dobijena u miraz, pa se zvala prćija. Kupljenica i prćija nasljedstvom postaju baštinsko dobro, to jest očevina. Vrhovni gospodar sve zemlje u državi je bio vladar. On je iz različitih razloga darivao zemlju svojim podanicima. Svakom podaniku poklanjao je onoliko zemlje koliko je to zasluživao njegov društveni status. Naravno, postoje i izuzeci. Po Dušanovom zakoniku sve baštine bile su oslobođene poreza i rabota osim soća i vršenja vojne službe. Zato se ove baštine nazivaju slobodne. Prostrani posjed kojim je vlastelin raspolagao bio je u njegovom direktnom vlasništvu. On je mogao biti ogroman i ponekad se rasprostirao na nekoliko desetina kvadratnih kilometara. Vlastelin je za svoje lične potrebe izdvajao iz tog prostranog kompleksa nekoliko većih parcela sa najkvalitetnijom zemljom, dok je na najvećem dijelu njegove baštine živjelo zavisno stanovništvo sa svojim sitnim posjedima. Zemlju koju je izdvojio lično za sebe vlasteline nije obrađivao svojim rukama, već je to činilo ratarsko stanovništvo naseljeno na teritoriji baštine koju je vladar dodijelio vlastelinu. Samim tim što su živjeli na teritoriji koju je vrhovni gospodar dao vlastelinu u direktno vlasništvo i koju je vlastelin dobio zbog nekih svojih zasluga prema vladaru ili državi, sitni zemljoradnici su bili obavezni da obrađuju njegove parcele. Sve rabote koje je stanovništvo ranije bilo dužno vladaru, sada su bile ustupljene vlastelinu. Baštine ovih sitnih ratara su u potčinjenom položaju u odnosu na vlastelinsku i zato se zovu potčinjene baštine. Vladar je vlastelinu, pored obradivih površina, darovao i nekoliko sela koja su sa svojim stanovništvom bila izvor radne snage. Vlastelin je sitne zemljoposjednike sa njihovim malim baštinama najčešće zaticao na svojoj dodijeljenoj, naslijeđenoj ili kupljenoj baštini. Baštine sitnih zemljoposjednika su bile male. Nisu obuhvatale sela i najčešće su se sastojale od nekoliko njiva ili vinograda koje su trebale biti dovoljne da prehrane njenog sopstvenika i njegovu porodicu. Vlastelin je mogao naseliti i bezemljaše, osnivajući nova sela i obnavljajući stara. Sitni ratari su svoje slobodne baštine mogli sami podložiti pod vlasteosku. Najčešće su to činili onda kad im one nisu bile dovoljne da prehrane svoju svebrojniju porodicu, pa im je vlastelin mogao proširiti njihovu malu baštinu novim prilozima, a za uzvrat su oni bili obavezni da rade na vlasteoskom posjedu. Nekad su, podlažući svoju slobodnu baštinu pod vlasteosku, slobodni sitni baštenici u nemirnim vremenima tražili zaštitu kod moćnijih vlastelina. Moglo bi se reći da je vlasteoska baština predstavljala zbir potčinjenih baština sitnih zemljoradnika, zemljišnih parcela u vlastelinovom ličnom posjedu, to jest onih koje je obrađivao za svoje lične potrebe, i ostatka teritorije u seoskim atarima koje niko nije obrađivao, a koje su i vlastelin i zavisno stanovništvo mogli iskorišćavati. Te neobrađene parcele bile su planine, pašnjaci, livade, vodotokovi i jezera. Razumije se, bilo je i pustog zemljišta koje se nije moglo iskoristiti ni u kakve svrhe. Sitni zemljoposjednik je posjedovao svoju baštinu, zemljišne parcele sa kojih ga vlastelin nije mogao otirati, bar ne po zakonu, a živio je u selu koje je bilo na teritoriji koja je bila pod direktnim vlasništvom vlastelina. Vlastelin nije imao razloga da tjera zemljoradnika, jer je velika vlastelinska imanja trebalo obrađivati i voditi o njima stalnu brigu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U institutu baštine istoričar Pavle Dragičević nastavlja. Obaveze zavisnog stanovništva zavisile su od toga kako su utvrđene. Nekad su seljaci bili obavezni da obrađuju utvrđenu površinu jedne parcele, a nekad da rade određen broj dana u nedelji. Pored toga plaćali su i razne dažbine. Nije nam se sačuvala ni jedna povelja u kojoj su nabrojane obaveze zavisnog stanovništva prema vlastelinu Bašteniku. Uglavnom su sačuvane povelje namijenjene manastirima u kojima je utvrđen sistem obaveza za svako vlastelinstvo ponaosob. U članu 68 Dušanovog zakonika kaže se: meropsima zakon po svojoj zemlji. U nedelji da rabotaju dva dana pronijaru i da mu daje u godini perperu carevu i zamanicom mu kosi seno jedan dan i vinograd dan jedan, ako nema vinograda, a oni da mu rabotaju druge rabote dan jedan i što u rabota meropah, to sve da održi, a drugo ništa protiv zakona da mu se ne uzme. Završen citat. Ovaj se propis odnosio na pronijarov posjed, ali je malo vjerovatno da su se ove obaveze razlikovale od obaveza zavisnog stanovništva naseljenog na vlasteovskoj baštini. I na samom početku ovoga člana zakonodavac napominje da je u pitanju zakon o meropsima na teritoriji čitave države. Za razliku od baštine, pronija je bila uslovno dobro, to jest imanje ili bilo koji izvor prihoda dat korisniku, obično doživotno, s obavezom vojne službe vladaru. Ona nije bila nasljedna. Od ostalih obaveza na prvom mjestu treba spomenuti soće, koje se plaćalo vladaru. Ovaj porez je ubirao vlastelin od svakog domaćinstva iz kategorije zavisnog stanovništva koje je živjelo na vlasteovskoj baštini. Iznosio je jednu perperu, to jest pola dukata, ili ako se plaćao u žitu, onda je iznosio jedan kabao, 82 litre, odnosno 62 kilograma žita. Ostale obaveze zavisile su od vrsta poljoprivrednih kultura koje su gajene na baštini ili od slučaja do slučaja. Zavisno stanovništvo je moralo da obavlja sve poljske radove, da ore, kopasije, plijevi i žanje, da ovrše i otrijebi žito i da ga skladišti u ambare. Stanovništvo je obrađivalo vinograde, kosilo i skupljalo sjeno, pripremalo drva za ogrjev, luč za osvjetljenje, lovilo ribu i radilo ostale poslove po potrebi. Imalo je obavezu ponosa, prevoz stvari vladara ili vlastelina, provoda, obaveza dočeka ispraćaja vladara i njegovih izaslanika do granice župe, obroka, obaveza davanja hrane vladaru, vlastelinu ili njihovim izaslanicima kada se nalaze na proputovanju kroz Srbiju. Gradozidanje, obaveza obnavljanja ili izgradnje gradova ili utvrđenja. I gradobljudenje, obezbjeđivanje straže u gradovima i na putevima u ratnim ili mirnodopskim uslovima. Plaćalo je i travninu, naknada za korištenje pašnjačkih površina, i staralo se o psarima i sokolarima, to jest o ljudima koji uzgajaju ili dresiraju vladareve ili vlasteovske pse i sokolove koji se upotrebljavaju u lovu. Ukoliko su stanovali na crkvenom imanju, zavisni stanovnici su bili obavezni da sve ovo rade i plaćaju korist crkve. Sve su ove obaveze postojale da bi se vlastelinu omogućilo da stiče prihode kako bi mogao da u slučaju potrebe obavlja svoju osnovnu dužnost radi koje mu je baština i dodijeljena, a to je vojna služba. Postojali su i odredi plaćeničke vojske koji su uvijek bili u pripravnosti, ali je baštinska vojska činila osnovu i najveći deo vojnog potencijala Srbije. Vojska se skupljala po potrebi. Na poziv vladara vlastelin se pripremao za rat. Formirao je i opremao vojne odrede koji su bili sastavljeni od zavisnog stanovništva naseljenog na njegovoj baštini. Brojnost i opremljenost odreda zavisila je od prostranstva baštine kao i od brojnosti i vještine raznih zanatlija koji su se nalazili na njenoj teritoriji. Ovakav način služenja vojske nije se mnogo razlikovao od vojne službe u ostatku Europe toga doba, pa i u čitavom srednjem vijeku kao cjelini. Ilustracije radi, piše Pavle Dragičević, možemo navesti jednu naredbu Karla Velikog za podizanje vojske. Iako se radi o velikoj vremenskoj distanci između vremena Srbije Nemanjića i vremena u kojem je Karlo Veliki živio, sumnjamo da su se obaveze baštenika mnogo razlikovale. Ova naredba je poslata opatu manastira Saint-Quentin u Vermandois i glasi: dajemo ti na znanje da smo naše glavno ročište za ovu godinu odredili u istočnoj Saskoj. Stoga ti naređujemo da na to mesto dođeš s punom poslugom, s tvojim ljudima dobro oružanim i opremljenim. I ti i tvoji ljudi treba da ste tako opremljeni svima potrebama da se možete s mesta krenuti Na rat gde se bude naredilo, to znači da uza se morate imati sve što vam treba, od oružja, odela, hrane i oruđa. Svaki konjanik treba da ima štit, koplje, mača dva, kratak i dugačak, luk, tulac i strele. U kolima treba da imate sekira, bradava, budaka, gvozdenih lopata i svega što vojsci može zatrebati. Hrane ponesite za 3 mjeseca, a odela i oružja za 6 mjeseci. Ako si rad da tobom zadovoljni budemo, staraj se da ovo izvršiš uredno i bez ikakve pogreške. Završen citat. Pavle Dragičević zaključuje, nemamo razloga da sumnjamo da su slične naredbe svoje vlasteli upućivali i srpski vladari. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evo dođo smo i do podizanja velike realke u Banjoj Luci. O tome je Vuk Jelovac zapisao. Više od 2 godine trajala je izgradnja zgrade Velike Realke u Banjoj Luci, s čijim se je prvim zemljanim radovima otpočelo u jesen 1892. godine, dok su svi poslovi na njoj bili završeni u leto 1895. godine, kada je u novopodignutoj velikoj građevini otpočela i redovna nastava. To beše u doba kada je Banja Luka brojala nešto od 10.000 stanovnika i dok nije imala ni vodovod, ni kanalizaciju, ni električno osvjetljenje. Za vreme Turske, kao i nakon okupacije 1878. za Austro-Ugarske vladavine na erarnom zemljištu gdje je podignuta Velika Realka, nalazile su se turske i austrijske barake u kojima je obitavao jedan dio vojske koja nije mogla da se smesti u kasarne u Vrbaslogoru kao i obližnjoj staroj tvrđavi. I kad je doneseno rešenje da se u Banjoj Luci podigne prostrana i reprezentativna zgrada Velike Realke, austrijske prosvetne vlasti odlučile su da se pomenuti objekat sagradi na mestu gdje su se nalazile rečene vojničke barake, a odakle dominira širok vidokrug. Po primljenim i ranije snimljenim i izrađenim planovima, ove zgrade od strane austrijskih arhitekata i tehničara, ubrzo se je pristupilo njenoj izgradnji. Glavni preduzimač svih radova na ovoj građevini bio je Hipolit Pokorni, poreklom Čeh, veoma vešt, ozbiljan i radan čovjek koji je nosio dugačku sedu bradu, zbog čega su ga radnici zvali Bradonja. Pored nekolicine domaćih, glavni majstori zidari na podizanju ovoga zdanja bili su Talijani, koji su u to doba bili u priličnom broju po gradovima i naseljima Bosne i Hercegovine. Ostala ljudska radna snaga uzimana je iz ovih krajeva. U toku pomenutih radova desilo se je nekoliko težih i lakših nesreća, naročito kad se je radilo na visokim skelama, opisuje Vuk Jelovac. Između ostalog, pred samo okončanje radova zadesila je teža nesreća i radnika Grgu Ljevara iz Banja Luke, koji je duže vremena radio na ovoj građevini kao običan radnik. Dok je pomenuti Grga nosio građevinski materijal preko visokih skela, odjedared mu se spotakle noge i on je sa skele na skelu pao sa visine od 10 metara. Dugo je lečen od zadobivenih povreda i konačno je ostao živ, ali sa poremećenim umom. Sve do nedavno, dakle do 50. godina, Grga je živeo u Banjoj Luci kao malouman i pobožan građanin, prosjak koga su stari Banja Lučani, koji su znali za njegovu tragediju, svesrdno pomagali. Podignuta zgrada Velike Realke bila je sagrađena na 2 sprata sa centralnim grejanjem u obliku slova F, dok je pre Drugog svjetskog rata izvršeno proširenje pomenute građevine koja je od tada dobila oblik štampanog slova E u tlocrtu. Prilikom završenih građevinskih radova, kao i početak nastave u novopodignutoj Realci, koja je bila bogato snabdevena sa potrebnim inventarom, učilima i crtaonicama te kabinetima, obeleženo je manjom i skromnom proslavom 4. oktobra 1895. godine. Prvi direktor pomenute škole bio je August Plemeniti Tartalja, te su profesorski zbor sačinjavali ovi nastavnici: Vladimir Skarić, Proto Vid Kovačević, Fra Franjo Đurić, Ibrahim Efendija Kadić i Jakov Elijas. Kancelarija direktora nalazila se u sredini 1. sprata i do nje zbornica za nastavnike. Nešto docnije u prizemlju levog dela zgrade uređen je i stan za direktora škole. U prostranom ograđenom i uređenom školskom dvorištu nalazila se je jedna manja zgrada za služitelja, koja je važila i kao ostava za razne gimnastičke naprave. Pored provođenja slobodnog vremena za vreme odmora u pomenutom školskom dvorištu, održavani su za đake časovi gimnastike na kojima se pored ostalog vežbalo i u mačevanju. prve školske godine 1895-96. Otpočeo je sa radom prvi razred gimnazije sa svega 64 upisana đaka. Brigu o čistoći kao i ostalim higijenskim potrebama ove škole vodili su u savesno podvornici u početku sam Jovo Đukić, a docnije i Aleksa Đukić, koji su prema đacima bili dosta strogi ali pravedni, a koji se, iako nisu među živima, dobro sećaju mnoge stare generacije đaka pomenute škole, kojima su oni naizmenično podelili veći broj maturalnih štapova, za koje su usluge bili uvek dobro i obilno nagrađivani. Tako se zna da je podvornik Jovo od jednog muslimana, đaka, kada je maturirao, dobio za predati mu štap kravu sa teletom. Zapisao je Vuk Jelovac. Završena je 390. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.